nesil ve nesillerine öğüt küfler. Gücümü çatabilme özbaşınalığı başralık gelin.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur. Yox, sən çətirə
çək. Mən səbəsəndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, parçalıqla xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Keyirə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparcınız mənəm Səadət Akibqızı. Azərbaycanda prezident seçkisi başa çatdı, ancaq həm seçkiyə start veriləndən sonra, həm elə seçki günü, həm də seçkidən sonra sosial şəbəkə, xüsusilə Facebook, yəni Azərbaycanda daha çox populyar olan Facebookda seçki statusları bitib tükənmir. Biz də Azadlıq FM-də müzakirə eləyəcəyik seçkidən sonraki virtual seçki havasını və həm də onu öyrənməyə çalışacağıq ki, Facebookda ilk dəfə idi ki, Azərbaycanda keçirilən seçki həm də bir virtual platforma ilə izlənirdi. Necə göründü virtual platformadan Azərbaycan seçkisi və bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamızda qonaqlarımız var, jurnalistlərdir qonaqlarımız, Hacıbəy Heydərli və Natiq Ədilovdur. Və hər kəsə salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün efirə. Telefonla qoşulanlar da olacaq bizə, amma əziz Azadlıq FM izləyiciləri, elə bu dəqiqədən başlayaraq siz bizim efirə telefon aça bilərsiniz, canlı efirimizə qoşula bilərsiniz. Cavab verə bilərsiniz ki, prezident seçkiləri Facebookda keçirilsəydi, sizcə nəticələr necə olardı? Və mən əlaqə vasitələrimizi sizə xatırladıram. 436 77 42 nömrəli telefonumuz artıq açıqdır. SMS yazmaq üçün 050 744 1017 nömrəli telefona SMS ismarış göndərmək mümkündür. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.azada elektron məktub göndərə bilərsiniz. Və verilişimiz hazırda YouTube-da da yayımlanır. Web TV vasitəsilə siz verilişimizi həm Azadlıq Radio Web TV-si TV-sində izləyə bilərsiniz, həm YouTube-da izləyə bilərsiniz, həm də Facebook-da Azadlıq Radiosunun öz rəsmi səhifəsində izləyə bilərsiniz. Elə oradan da öz Facebook hesabınızdan siz bizə şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Və əgər vaxtımız qalsa, mən sizə həm də sosial şəbəkə xəbərlərini, maraqlı sosial şəbəkə xəbərlərini çatdıracağım. Bir daha xoş gəlmişsiniz və elə ondan başlamaq istəyirəm ki, adətən seçkiləri izləyib həmən günü, söhbət səs vermə günündən gedir, ictimaiyyətə çatdıran jurnalistlər olurdu. Yəni, müşahidəçilər sonradan hansısa bir mətbuat konferansı keçirdilər, amma ən azı ictimaiyyətlə seçki iştirakçıları arasındakı vasitə yalnız jurnalistləri idi. Və bu dəfə Azərbaycanda seçki birbaşa əl çatımlı elədi seçki iştirakçılarının özləri üçün də bu seçkini. Jurnalistlər burada informasiya ötürməkdə uduzdular, yoxsa yox? İlkin mənbə olurdular adətən, ancaq bu dəfə necə oldu mənzərə?
Bu udmaq, uduzmaq məsələsini mən qiymətləndirməkdə bir az çətinlik çəkirəm, amma doğrudan da sosial şəbəkələr bu seçkinin seçkiyə qiymətin verilməsi üçün çox gözəl bir mühitdir. O baxımdan ki, insanlar birbaşa kontakt yaratdılar və biz orada gördük ki, Azərbaycanda birbaşa olaraq, yəni əlaqələndirici olmadan insanların məlumatı əsasında seçki məntəqələrində baş verən özbaşınalıq, saxtakarlaşma məsələləri videolarla, fotolarla, statuslarla agah oldu və mən deyərdim ki, jurnalistlərlə vətəndaşlar, o komissiyada müşahidəçi edən vətəndaşlar müştərək bir fəaliyyət ortaya qoydular və nəticə seçki ümumi qiymət verməyə yaxşı baz oldu.
Hacbə
bəy, sizin? Mən düşünürəm ki, ilk növbədə salamlayıram siz, Səhət xanım. Və dinləyicilərimizi düşünürəm ki, sosial şəbəkələr artıq həyatımızın bir parçasına çevrilir və sosial şəbəkələr siz nəsə bir inkişafdan, ümumiyyətlə həyatımızda onsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Və bu baxımdan düşünürəm ki, seçki dövründə, istər seçkidən əvvəl təbliğat, təşviqat dövründə və seçkidən sonrakı saatlarda biz gördük ki, doğrudan insanlar, hətta səs verənlər belə öz imzalarını, şəkillərini Facebookda paylaşdılar, Twitterdə paylaşdılar. Bu baxımdan düşünürəm ki, təbii ki, indi sosial media, sosial şəbəkələr kütləvi informasiya vasitələrini geridə qoya bildi operativliyi baxımından və jurnalistlər də bu məsələdə gələk çalışsınlar ki, ayaqlaşsınlar sırf sosial şəbəkələrlə. Və seçki dövründə mən yenə deyirəm ki, bir neçə faktı mən qeyd etmək istəyirəm. Siz bəyək etdiniz ki, əgər seçkilər sosial şəbəkədə kesilsə, kim qalib gələrdi, kim məğlub olardı. Və mən deyə bilərəm ki, bugün 15 gün ərzində Facebook sosial şəbəkəsində bir səhifə yaradıldı. Mənim prezidentim kampaniyası vardı, yəqin ki, məlumatlısınız bu haqda. Və 15 gün ərzində 198 min insan o fan səhifəyə üzv oldu. Bundan başqa prezidentə dəstək qrupu var ki, 404 min insan o qrupa üzv olub və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanın hazırki prezidenti cənab prezident İlham Əliyev bütün parametrlər üzrə digər rəqiblərini qabaqladı. Yəni bu faktı, tutaq ki, 254 min nəfərə qarşı 35 min nəfər cəmi nəsəlinin fan səhifəsində adam vardı. Baxmayaraq ki, bütün günə reklam olunurdu o səhifə. Amma buna baxmayaraq cəmi 35-40 min adam o səhifəni bəyəndi. Bu baxımdan düşünürəm ki, sosial şəbəkələr də bütün reallıqları, yəni ki, MSK-nın qərarından bütün reallığı öz çırpağından ortaya qoydu və hər parametrdə Azərbaycan prezidenti rəqiblərini qabaqladı.
Əmək bəy, buyurun.
Demək ki, əgər rəqəmlərə istinad eləyiriksə, Hacı bəyin dediyi rəqəmlər Məzahir Pənahovun elan elədiyi saxta rəqəmlərdən o qədər fərqli deyil. O baxımdan ki, biz o strukturların necə yaratılmasından xəbərdar oq, inzibati resurslar hesabına, yəni məcburi qaydada dövlət hesab dövlət dairələrində çatıran insanlar Facebooka cəlb olunur, hətta onların parolları gözlərinin, yəni cavabdeh şəxslərin gözü qabağında yazılır və kimə səs ver, kimə səs vermə bu şəkildə məyan olunur. Bu, ona görə həmin rəqəmlərə biz möhtəbərliyinə çox istinad eləyə bilmərik. Hansı rəqəmlərə, yəni istinad eləmək olar, yəni tendensiya? Elə sizin Azadlıq Radiosu daxil olmaqla bir çox müstəqil və eyni zamanda bir IP-dən səs vermə mümkün olan bir çox sorğularda Cəmil Həsənli müxalifətin vahid namizədi, mütləq əksəriyyətin səsin qazanıb və biz sosial şəbəkələr vasitəsilə dərinə analiz aparsaq, bu Cəmil Həsənlinin, yəni müxalifətin qalib olduğunu və onun tərəfdarlarını çoxu nədən bilə bilərik? İnsanlar seçkinin saxtalaşdırılmasının faktlarla, sübutlarla çəkdi göstərdi. Cəmil Həsənlinin tərəfdarları və onun təəssübkeşləri eyni zamanda həmin səhifələrdə, müxtəlif səhifələrdə seçkinin necə qeyri-obyektiv, şəffaflıqdan uzaq apardığını sübut elədi. Bir yerdə ki, şəffaflıq olmayıbsa, seçki saxtakarlığı olubsa, orada nəticələrə istinad eləmək gülüncdür.
Yəni, seçkinin... yəni siz hesab eləyirsiniz ki, Hacı bəyin dediyi, mən öz üstəm sizə bir müraciət eləsəm yəqin, dediyi rəqəmlər hansı ki, fan səhifələrinin bəyənilməsini siz
mənzərəni ortaya qoyasınız.
Orada ən böyük rəqəm Hacı bəy bəyin dediyi rəqəm İlham Əliyevin səhifəsidir. İlham Əliyev dövlət başçısıdır və uzun müddətdir onun fan səhifəsi fəaliyyət göstərir. Külli miqdarda pul dayanır arxasında. Eləcə də İlham Əliyevin bir xeylaq yaltaq dəstələri vardı ki, onlar muzlu fəaliyyət göstərirlər. Bu olsun, mən ona ehtiraz eləmirəm. Amma İlham Əliyev, Hacı bəy bir metodoloji səhvə yol verir ki, İlham Əliyevin səhifəsin, prezident kimi səhifəsin, Cəmil Həsəninin müxalifətin namizədi olaraq yararlan səhifəsi ilə müqayisə edir. Hətta bu müqayisədə də onlar uduzur, çünki biz orada gedən müzakirələrə baxa bilərik. Cəmil Həsəninin səhifəsində, eləcə də Milli Şuranın səhifəsində olan canlılığa baxa bilərik, interaktivliyə baxa bilərik, təbiliyə baxa bilərik ki, insanlar necə orada təbii rəylərin bilir. İlham Əliyevin səhifəsindən nələ var? Ura, İrəli, İlhamla İrəli, Yaşa Prezidentim Yaşa, yəni bu İlhamə Quliyevanın stiliskası var orada. Yəni orada həyatilikdən uzaq, boz bir statistika naminə yaradılan bir şeydir.
Amma Salxan, mən qeyd etdim, yəni mənim prezidentim kampaniyası 15 gün ərzində 200 minə yaxın insan bu səhifəni bəyənmişdi.
Bəli, biz bəli, yaradıcılarından biri bizim efirə də qoşulmuşdu. Bəli, bəli. Biz bu istiqamətdə söhbətimiz
o barədə mən deyirəm ki, təbliğat dövründə, yəni ki, sırf lunatik bəqədir ki, saxta yollarla.
Amma mən bir şey soruşum Hacı bəy, elektron sorğu, səfərimizə bir toal bir sorğu da keçirilmişdi. Mən rast gəldim seçki sona başa çatandan sonra nəticələrə. Cəmil Həsənli ilə əsasən kimə səs verərdiniz? Və orada mən özüm də səs vermək istədim, amma gördüm ki, orada müəyyən məlumatlar istənilir. Yəni, başa düşdüm ki, bu məlumatları mən orada versəm, bir jurnalist kimi mövqeyim görünə bilər həmin günü, səs vermə günü. Ona görə mən istəmədim səs vermək. Yəni, arxaya qədər gedə bilmədim o səs vermə prosesini. Amma sonra nəticələri mən görəndə, gördüm Cəmil Həsənli daha çox səsdi var, 10-15 faiz İlham Əli. Yəni, bax, virtual, bax, bunun siz necə göstərsiniz? Bu reallığı
mən qayıtmaq istəyirəm bir axı məqamı. Üzr istəyirəm. Cənab prezidentin səhifəsində kimsə onun haqqında fikirlərini yazsa, bu yaltaqlıq deyil. Onun şəxsi bir istifadəçi kimi adı var, soyadı var və onun tutaq ki, orada bütün məlumatlar sizin üçün göstərilib. Yəni siz natiq bu həmin insanları təhqir etməklə bilmirəm nəyə nail olmaq istəyirəm. İstənilən halda
kampaniyanı aparanlar deyil.
Yox, siz şərhlədiniz. Siz daha çox təbiiyyəli Cəmil Həsənlinin səhifəsində. Amma mən deyə bilərəm ki, nə qədər bizim dostlarımız var ki, sırf orada sağlam diskussiya apardığı bir məqamda ona blok qoyulub, ban qoyulub və səhifədən uzaqlaşdırılıb. Əgər demokratiya danışırlarsa, niyə görə adi bir Facebook sosial şəbəkəsində bunu qorumurlar? Və mən qeyd edə bilərəm ki, burada söhbət şu təhqir söyüş mənasında heç bir iqtidar dəstəkləyən gənc ümumiyyətlə o səhifələrdə təhqir yazmır.
Yaxşı, konkret. Natiq bəy, mənim prezidentim səhifəsinə gələn mən, 200 minə qədər fan var idi. Sizcə bu reallığı əks etdirmir?
Qətiyyən reallığı əks etdirmir. Və bir məsələni deyim, bax, Hacı bəyin istinad edə bilməsi.
Mən bir dəqiqə xahiş edirəm. Həmin o sorğu ki, nəticələr açıqlanmışdı, bir toal sorğu və orada Cəmil Həsənlinin daha çox səsi var idi. İlham Əliyevin səsi 15 səhv eləmir. Sən əkbək siz kömək edə bilərsin, çünki yəqin sizin izlədiyiniz bir şeydir. Yəni, 15-20 faiz səsi idi İlham Əliyevdə, amma 60-70 faiz arası civarında Cəmil Həsənin səsi idi. Bu necə reallığı əks etdirir?
Mən, o haqda mən məlumatım yox, bilirəm.
Mən kim sizə deyirəm.
Facebookda olub o sorğu?
Bəli, virtual sorğudan.
Hansı səhifədə keçirilib?
Facebookda hansı səhifədə keçirilirdi? Yəni,
hansı səhifə deyəndə, Facebookda bir yüzlərlə səhifə var. Onun tutaq ki, 99-unda İlham Əliyev qalib gəlib. Tutaq ki, mən özümdə faktım göstərə bilərəm. Siz əgər ona istinad edirsiniz, mən deyə bilərəm ki, qarşılığında tutaq ki, yüzlərlə səhifədə İlham Əliyev qalib gəlir və bu da reallığı tam əks etdirir.
Bəli. Bu sorğunda
Səadət təbii ki, o
Səadət xan, istiqamətlər var. Mən yəni burada çox mübahisə edə bilərik. Hacı bəy, məsələn, mənim prezidentim kampaniyasına toxundu. O kampaniyanın ən piki Kamaləddin Heydərovun holdinginin çəkdiyi Tünzalı Ağayev və bir çox sənətçilərlə bir yerdə ifa olunan klip idi. Və Hacı bəy burada müxalifəti qınayır. Müxalifətin azad tənqidçi fikrə dözümsüzdür. Amma mən yada salıram, mən inanıram ki, Hacı bəy bir vicdanlı şəxs kimi o faktda danmayacaq. Həmin klip yaylar yayılmaz. Facebook və sosial şəbəkələrdə yaylar yayılmaz. YouTube-da həmin klipə, həmin Hacı bəyin dediyi kampaniyanın piki sayılan klipə dislike, yəni bəyənmədiyim düyməsini basanlar, bəyəndim düyməsini basanlardan 3 dəfə çox idi YouTube hesabında. Eyni zamanda bütün kommentariyalar, mən onların bir çoxun üzünü köçürmüşəm, 60 5 mən baxanda şərh var idi. Onun istisnasız 58-i negativ tonda idi. Bu real göstərici idi. Real məzmun idi və sonra o kampaniyanı aparan insanlar nə edədilər? Həmin şərhləri şərh yerini bağladılar və dislike-lar like-larda yox elədilər. Yəni bu bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti real həyatda olduğu kimi virtual həyatda da azad, ədalətli, rəqabətə hazır deyil. Və bu Azərbaycan hakimiyyətinin, yəni belə deyim, Facebook-la və yeni texnologiyalarla işləmək bacarıqsızlığını da göstərmir. Onlar bacarırlar təbii ki, bu texnoloji bir şeydir, mənimsəmək olur. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin adekvat reaksiyasıdır. Onlar yəni Facebook-da, virtual aləmdə donmalaq daşısalar xeyri yoxdur. Yəni o rəğbəti qazanmaq çox çətindir. Azərbaycan insanının adekvat reaksiyasıdır. YouTube-da da çıxır, Facebook-da da çıxır, Twitter-də də çıxır.
Buyurun.
Ümumiyyətlə natiq bu ancaq neqativ hallardır. Yəni ola bilər ki, mən də tutaq ki, hansı bir video hazırlayım və onu tutaq ki, öz səhifəmizdə istiqaməti bəlli olan bir səhifədə yaysaq, təbii ki,
online onlar özləri yaymışdır.
Online çox gələ bilər. Yəni ki, bu normal bir şeydir. Yəni, o anda tutaq ki, 10 dəqiqə ərzində, 15 dəqiqə ərzində Allah qəbul. Amma yəni, mən faktlar bəyan etdim ki, tutaq ki, 400 mindən çox qrupları var, amma natiq bəy deyir ki, saxta ilə yığılıb, amma bu adamların özlərinin yığdığı tutaq xilas qrupu vardı, istefa qrupu. O qruplar bağlandı. Niyə bağlandı? Çünki ora proqramla hansı hansı ki, mən özüm də bilirəm necə onu eləyirlər, yəni özüm də göstərə bilərəm fakt olaraq. Natiq bəy çox gözəl bilir, çünki onlar ilk dəfə bunu tətbiq ediblər. O həmin proqramlarla insanların özləri xəbəri olmadan belə onu həmin qruplara əlavə etdilər və sonra Facebook sosial şəbəkəsi də sırf ona görə o qrupları bağladı. Və ondan sonra yaradılan yeni qruplar və mən hansısa bir müxalif qrup görmədim oradakı tutaq ki, o bağlanandan sonra yığsınlar. Çünki bu adamlar gördülər ki, bu real yoldan cəmaatı yığmaq mümkün deyil. Yalnız saxta yolla yığanda da Facebook qrupu bağlayır. Yəni tutaq ki, Facebook MSK deyil, Facebook rəhbərliyinin heç bir yəni şey ola bilməz,
söhbət edə bilməz.
Bəli. Orada bizim mövzumuz yayınacaq. Bir kəlmə onu deyim ki, Hacı bəyin dediyi söhbət tamamilə adiyyətsiz bir söhbət idi. Çünki o qrup Azərbaycanda məsələn xilas qrupunu yaradanlardan biri mən idim. Yəni ilk yaranan qruplardan və biz onu dişimizlə, dırnağımızla yemişdik və bizə bu günə qədər də o şübhəli qalır ki, orada o qrupun bağlanmasına Azərbaycan
bir nüansı olur. Yəni bir başqa bir şey deyəcəm.
Çünki
çünki mənim rəsmi müraciətim də var. Əgər deyilən kimi olsa,
aydın başqa bir mövzulə bağlı.
Yəni artıq yazırlar.
Sosial şəbəkələrlə bağlı mən bir şey deyə bilərəm. Yəni deyir ki, tutaq unlike-lar daha çox gəldi. Mən deyə bilərəm sabah cəmi nəsənin mitinqi var və orada event yəni dəvət yaradılıb Facebook-da. O 80 min insan göndərilib, cəmi 3 min insan qatılacağını bildirib və bəs bu nədir? 7000 insan isə ümumiyyətlə buna reaksiya verməyib. Bu da artıq müxalifətin məğlubiyyətini göstərir. Əgər biz onunla danışırıqsa.
Müxalifətin məğlubiyyəti ən azı ortada yoxdur. O baxımdan ki, məğlubiyyət olsaydı, bütün sosial şəbəkələrdə, elə Hacı bəyin öz səhifəsində də yəqin ki, onlar çıxır. O rüsvayçı saxtalaşdırmaya, karuselə, bizim belə deyək də fəxarət yerimiz olan müəllimlərin öz alt paltarlarına belə doldurulub bülletinləri gətirib seçki qutusuna atdığımız şeylə olmazdı. Yəni aşkar saxtakarlıq ortadadır. Mən burada saxtakarlığı müzakirə eləməyə gəlmədim.
Əgər çünki varsa olardı
bu ən azı qatğın ağ olduğunu sübut eləmək olar. Azərbaycanda total saxtakarlıq olub və bu çox da gözəldir ki, Facebook şəbəkəsində öz əksini
tapıb. İndiki söhbət bu yerə çatdı. Mən elə siz söhbət bu mövzuya, yəni məcraya yönəldiyində mən dərhal açdım Sosial Bakers'ın statistikasını, yəqin ki, siz də istifadə edirsiniz. Və burada demək, Azərbaycanda ən çox siyasətçi bölümündə ən çox fanı olan, yəni pərəstişkar olan səhifəni bəyənən 250 kimindir, onun 194 mini Azərbaycandandır və birinci yerdə İlham Əliyevdir. Siyahiyyə liderlik eləyir, amma Cəmil Həsənin 6-cı yerdədir. 37 min onun deməli bəyənəni var. Onun 34 minə yaxını Azərbaycandandır. Lokal yerli olaraq göstərilib. Amma indi deməli Social Worker burada sentyabrın 12-sindən oktyabrın 10-una qədər nə qədər bəyənən olub bu səhifələri elə bir statistikada açıqlayıb. Bəli. Və mən bu statistikanı indi istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Deməli Cəmil Həsənlinin indi sonuncu olaraq çalışıram ki mən tapım o statistikanı. İndi çünki bayaq danışarkən gördüm. Bəli. Gündəlik artımı bu sentyabrın dediyim kimi neçəsindən oldu? 12-sindən 10-a qədər olan statistikadır. Gündəlik 810 nəfər istifadəçi deyək. Yəni bu akkaunt saxtadır, saxta deyil. Belə söhbətlər çox olur artıq virtual aləmdə. Həftəlik 8304, aylıq 31465. Və İlham Əliyevin mən statistikasından keçirəm. 851 gündəlik, həftəlik 5153, aylıq 26601.
Bu normal bir şey. Çünki
üzr istəyirəm ki, Hacı bəy buna da
təksir. Yəni mən yox, mən bu arada deyə bilərəm. Əgər
seçki kampaniyasının ən qızğın dövrüdür. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, Azərbaycan hökuməti bütün gözə görünən, gözə görünməz qüvvələrin bu kampaniyaya səfərbər eləmişdi. Bizim dəqiq məlumatlarımız var və bu açıq göstəricilərdir və biz o göstəricilərin real təsdiqin həm səs vermədə gördük, həm də bayaq bizim yoldaşımızın dediyi kimi kütləvi aksiyalarda gördük ki, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının bu kampaniyada binəsib olduğu, yəni dada bilmədiyi bir kampaniyadır ki, Cəmil Həsənli həm də o sosial şəbəkələrdə çağırışların hesabına Azərbaycanda son illər heç bir siyasi qüvvənin, hakimiyyətin ümumiyyətlə keçirə bilmədiyi aksiyanı keçirdi.
Sadəcə 38 min insan bəyənib, amma siz yəqin özünüz də bunu danmazsınız ki, nə qədər reklam gedir. Ya tutaq ki, bu 23 gün ərzində bütün videoları, bütün paylaşımları reklama çıxarılmışdı və mənim də məlumatım var bu haqda. Ümumiyyətlə orada 200 min insanla göstərilir Facebookda bu reklam və onun cəmi 30 min adam tutaq ki, bu hər gün 200 min insana göstərilə bilər bu. Tutaq ki, və 23 gün ərzində hər gün 200 minə göstərilə 38 min insan bəyənibsə, bu artıq məğlubiyyət deməkdir. İstənilən halda, yəni ki, bunu danmaq olmaz. Nə qədər adam o səhifəyə üzv olur. Şərhlərdə biz görürük ki, daha çox neqativ
məğlubiyyəti nə ilə hesab edirəm?
Mən sosial şəbəkələr baxımından deyirəm ki, əgər siz dediyiniz kimi kütləvi
sənin səhifən, bəli, yəni bəli. Az xəbərin nə qədər izləyici?
140 mindən çox.
140 min. Yeni müsavatın azadlığın göstəriciləri bəli. Səndən aşağıdır.
Çünki sonra gəlir.
Deməkdir ki, sən daha onlardan daha uğurlu mətbuat.
Daha uğurlu yox. Yəni biz orada xəbərlərimizi paylaşırıq.
Yəni statistik rəqəmlər rəqəmlərə bir tərəfli istinad adamı deyirəm ki, bax indiki kimi bir vəziyyətə qoy.
Facebookdan danışıram, xüsusi olaraq. Yəni mən də Facebookdan danışıram.
Yəni bu Cəmil Həsəninin səhifəsi qısa müddətdə, yəni bildiyiniz kimi Milli Şuranın namizədi. Seçki kampaniyası artıq başlamışdı. Yəni 1-2 gün içərisində, yəni daha doğrusu hələ aktivliyə ondan sonra da keçdi. Qısa müddət ərzində mən sizə deməliyəm ki, Azərbaycanda əsl hadisə yaradacaq bir səhifəyə çevrildi və biz gözümüzün qabağında kompüter var. Həmin səhifəyə girməklə təkrar edirəm. Oradakı insanların necə ora canı dillə qoşulduğunu, necə təbii olduğunu, müzakirələrin necə səmərəli getdiyini.
Yəni siz təbii tərəfləməyisə ona qalsın. Real insanlardır. Özür istəyirəm.
Çünki mən üstündə məndə fakt var
ki, müzakirəmizin birinci hissəsini biraz yekunlaşdırıq çünki bizim videolarımız var. Biz əsasən götürmüşük sosial şəbəkədə yayılan videolar, jurnalistlərin birbaşa jurnalistlərin, peşəkar jurnalistlərin çəkdikləri yox. Deməli, siz belə hesab edirsiniz ki, yəni virtual aləmdə ki, əgər Cəmil Həsənli də olan səslər ki, gəlirdi, bu səslər real səslərdir, istifadəçilərdir. Amma əgər İlham Əliyev bəyənilən 200 mindirsə, bunların arasında saxta hesablar da var.
Saxta
da siz belə hesab edirsiniz.
Bəli, mən belə hesab edirəm.
Və Cəmil Həsənlinin səsini daha çox səs qazandığını göstərən sorğuya da siz şübhə edirsiniz.
Bəli, bəli. Həm də ki, mən deyirəm, sonra blok qoyurlar bütün yazılan şərhlərə iqtidar dəstəklənən gənclər tərəfindən. Mən dəfələrlə şu gənclərimiz bizə deyiblər. Yəni, yox, mən demirəm siz adminlərsiniz. Yəni, əgər bu adamlar sırf Facebookda şəffaflıqdan danışırlarsa,
çünki Cəmil Həsənli və onun tərəfdarları açıq pluralizmin tərəfdarıdır. Biz İTV-də gedən debatlarda da gördük ki, kim azad sözə qarşı daha aqressivdir, azad tənqidçi sözə qarşı söyüşlə, əxlaqsız, mənəviyyatsız ritorika seçənlərdir.
Yox, yəni, kimmətlə, çox adam var demək olar. Sadəcə olaraq, yəni, biz görürük ki, hansısa müxalif bir gəncin statusunda nəsə bir şey yazalım.
Heç kim hafizazı ritorikasına
bizim verişimiz virtual aləmdir və bu studiyada mən hər iki cəhbərinin bir-birini söyüşə görə ittiham etdiyinin çox şahidi olmuşam. Ona görə bunun üzərində çox dayanmayaq. Və mən istəyirəm bizə gələn şərhləri diqqətə çatdırım. Amma əvvəlcə öz əlaqə vasitələrimizi xatırladıram ki, bizi izləyənlər əlaqə saxlayıb öz fikirlərini bildirsinlər. 050-744-1017 ismarış yazmaq mümkündür. efir@azadlıqradiosu.az-a elektron məktub mümkündür göndərmək. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Və siz bizi həm də Web TV vasitəsilə YouTube YouTube'da izleyebilirsiniz. İmkanlarınız var. Eyni zamanda Azadlıq Radiosun Facebook sayfasında, rəsmi sayfasında gəlib öz hesab nömrəniz hesabınızdan da bizə şərhlər yaza bilərsiniz. Artıq çoxlu şərhlər gəlir. Mən bunların hamısını çatdırmaya çalışacağam. Müşfiq Qurbanov yazır. Hacı bəy deyə bilər qutuya neçə cüt bulletin atıb.
Mənə çox mənasız sualdır. Mən ona cavab vermirəm. Nə deməkdir? Yəni ki mən gəlib səs vermişəm və səs vermişəm və bunu da paylaşmışam sosial şəbəkədə dostlarımla. Buyursun o da paylaşsın görək onun nə işlə məşğul olduğunu ya təmin gün.
İradə Ələkbərova yazır. Seçki Facebookda keçirilsəydi, yapokratlar burada da fokus göstərib istədikləri namizədi qalib eləyəcəklər. Laf markı girov götürmək bahasına olsaydı belə. Bəxtiyar Həsənov yazır. Qasanov imza bu cürdür. Facebookda, hamamda da harda olur olsun, İlhamın bu seçkiləri uda bilməzdi axı. Millət onun nəyinə səs versin? Ağlına yox, dürüstlüyünə yox, gözəlliyinə yox, gülər üzlüyünə yox, bəs nəyinə? Ona görə də o heç bir yerdə seçilə bilməz, bəlkə də hapsin mətbəxində seçilə bilər. İslam Bayramov yazır, əlbəttə ki, Cəmil Həsənli. Ziya Abdullayev yazır, seçkilər çox pis keçdi. Akif Bakıdan yazır, əgər prezident seçkiləri Facebookda keçirilsəydi, tam əminliklə demək olar ki, İlham Əliyev 10-15% səs toplaya bilərdi, amma Cəmil Həsənli isə ən azı 70%. Bunu Azadlıq Radiosunda seçki öncəsi keçirilən sorğun nəticəsi göstərdi. Mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda sorğu elmi əsaslara əsaslanmır, sadəcə saytı izləyənlər arasındadır. Şərhə davam edirəm. Hərçənd ki, Azadlıq Radiosu sorğunu sona qədər aparmadı, amma buna baxmayaraq, səhv etmirəm, həmin sorğuda 3000-ə qədər şəbəkə istifadəçisi iştirak etmişdi. Ümumiyyətlə, İlham Əliyevin cəmiyyətimizdə çox cüzi reytingi var. Onun nəinki reytingi məlum faktlara görə aşağıdır, hətta mənim kimi vətəndaşların salında özünə nifrət qazanmışdı. Onun olan nifrət hissləri cəmiyyətdə getdikcə artacaq da. Buna səbəb onun korrupsiya siyasətlə əl çəkməməsi və vətəndaşların konstitusion hüquqlarını qorumaq əvəzinə əksinə siyasət aparmasıdır. Allahın mənə bəxş etdiyi təbii sərvətdən olan payımın kimliyində asılı olmayaraq mənimsəyən hər kəsə bağışlamayacağam və ona görə də İlham Əliyev hakimiyyəti ilə sona qədər mübarizə aparacağam. Hamını da şərəf və ləyaqətinin ləkələnməməsinə yol verməməyə çağırıram. Kamil Bakıdan yazır, Cəmil Həsənli qalib gəldi və mesajlar da gəlir. Biri bizə indi zəng eləyib və prodüserimiz vasitəsilə çatdırıbdı ki, dövlət işçisiyəm, adının çəkilməsini istəmir. Müşahidəçi kimi olmuşam seçkidə. Gözümün önündə o qədər saxtakarlıq oldu ki, bu seçki ilə Azərbaycan xalqını təhqir etdilər. Və bizim videolarımız var. Videolara baxandan sonra mən bizə gələn SMS-ləri oxuyacağım və bir daha xatırladıram mən telefon və əlaqə vasitələrimizə. Telefon nömrəmiz 436-77-42-dir. 057-44-10-17 nömrəsi mesaj yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi Azadlıq radiosu.az. Buna isə elektron e-mail göndərə bilərsiniz. Xatırladıram, studiyamızda bizim qonaqlarımız Hacı Jurnalistlərdir, Hacı Bəy Heydərli və Natiq Ədilov. Mən indi prodüserdən xahiş edirəm sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan birini, xüsusilə ən çox səs, ən çox ilkin olaraq yayılan, səhv eləmirəmsə, Şəmkirdən olan bir videodur. Onu biz indi izləyicilərimizə çatdıraq. Şəmkir videosunda seçki qutusuna göndərirdilər, qutulara, seçki qutularına buletin, topa buletin atılması idi və indi də yenə burada və hiss olunur ki, bizim çəkilir. Bu birbaşa, yəni açıq aydın çəkilmiş kadrlara oxşamır. Komissiya üzvlərinə bənziyir, gedirlər, gəlirlər və dalbadal buletin atırlar qutuya. Siz izləyə bilirsiniz, Nacib Bey? Görə bilirsiniz. Aha. Demək, bu belə bir videodur. Sancaq production şey Facebook'da daha populyar olan səhifələrdən biri bunu yayıb və növbəti də var səhv eləmirəmsə. Növbəti, ya burada bitirdik. Bax, bu videoları görəndə, sosial şəbəkələrdə görəndə reaksiyanız necə oldu?
Ümumiyyətlə mən deyə bilərəm ki, o Şəmkir videosundan bağlı, yəni sizin məlumatınız var ki, çox böyük, yəni ki, səs-küyə səbəb oldu. Çünki
yəqin günün birinci yarısında yayılan
bəli, 8 oktyabr yüklənmişdi. Bu da müəyyən səbəb söhbətləri gətirib çıxartdı. Biz də bunu çəkdik, şəkillərini qoyduq və sonra bu insanlar indi düşündülər ki, tutaq ki, San Francisco vaxtı dedilər, Kaliforniya vaxtı dedilər ki, 12 saat idi, amma niyə görə o videonu silib təzədən qoydular sonra 10 dəqiqə sonra bu xəbər çıxandan sonra? Bu da bir sual doğru. Əgər bu qədər əmin idilərsə və əllərində fakt var idisə ki, doğrudan da belə bir hadisə baş verib, yəni ki, biz bunu 9 oktyabr günü qoymuşuq, niyə görə silib təzədən qoydular? Bu bir. İkincisi, yəni siz belə qeyd etdiniz, kimsə saxtakarlıq görüb. Mən də deyə bilərəm ki, mən Sabah rayonunda 5-6 məntəqədə oldum, yəni seçicinin müşahidə jurnalist kimi müşahidəçi kimi və orada hətta Milli Şuranın müşahidəçiləri belə qeyd etdilər ki, heç bir saxtakarlıqla rastlaşmayıblar. Yəni bu baxımdan düşünürəm, hətta onlar hakim partiyaya qədər düşündülər, deyirdilər ki, heç bir saxtakarlıq olmayıb, hər şey normal axarla gedir və hər şeydən razıyıq biz. Və qeyd etdilər ki, biz bunu sonuna qeyd eləyəcəyik. Əgər belə bir şey varsa və Milli Şuranın öz müşahidələri belə şey deyirlərsə, hansısa bir anonim adamın, yəni biz bilmirik harda işləyir, nə işləyir, onun yazdığı şərhi göstərib sırf dövlət işçilərinin hakimiyyətə qarşı çıxması kimi qiymətləndirir, məncə düzgün deyil.
Mən məsələn Siyavuş Novruzovun, məsələn Səməd Seyidovun bu cür ağ yalan danışmasını qəbul eləyə bilirəm, hardasa təbii yanaşıram. Məsələn Hacı bəy kimi cavan oğlanın bu cür ağ yalanı belə deməsindən dəhşətə gəlirəm. Çünki məsələn Hacı bəy ən azı bilir ki, dediyi ağ yalandan da betər yalandır. Ona görə ki, o texniki bir qüsurdur. Birincisi onu biri o hesab mənim gözümün qabağında olub, çünki mən həmin günü mərkəzdə oturmuşdum. Yəni seçki mərkəzində oturmuşdum Cəmil Həsənin. O video birinci Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin Facebook səhifəsinə yüklənib saadi ilə, tarixi ilə dəqiqdir. İndi oradan kimsə götürüb onu geri tarixə də yükləyə bilər. Yəni texniki bir şeydir. O biri tarixə də tam mümkündür. Onda siz Hacı bəy zəhmət olmasa, demək, siz eyni zamanda təsdiq eləməlisiniz ki, bir gün əvvəl seçkinin nəticəsi Mərkəz Seçki Komissiyasının səhifəsində yayıldı və Azərbaycan hakimiyyəti rüsvay oldu.
Yəni bu var. O nəticələrdir. Onunla bağlı yanaşma belədir. İstəyirəm ki, jurnalist kimi Natiq bəy bunu bilir ki, o sırf yoxlamaq üçün olan bir şey. 30 saniyə kimi seçkinin
səsləri. Yəni bugün göstərilən, seçkidən sonra göstərilən rəqəmlər də göstərdi ki, o tam obyektiv reallığı əks etdirir, o baxımdan reallığı kimi saxtakarlığın obyektiv təsdiqidir. Mən qayıdıram o videolara. Mən
bir video istəyirəm Hacı bəy, bu məsələ, bu mobil application məsələsi hallandı. Mənim maraqlı gələn bir məsələ oldu ki, hesab eləyək testi, hesab eləyək, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası da üzr istədi, Happy Bakı bunu edən şirkət üzr istədi. Texniki bir məsələdir, ola bilər ki, bu doğrudan da bir test idi və belə bir nəticə. Amma o nəticədə niyə İlham Əliyevin səsini daha yüksək göstərib Cəmil Həsənin?
Çünki orada
namizədlərin səsini daha aşağı
göstərmək. Yəni bunu
sıfırlamaqla da bir göstərmək olar. Sıfır
yoxlanması baxdı. Cəmil Həsənli namizəd olmayıb.
Ümumiyyətlə adı yox idi Cəmil Həsən. Onun səsinin faizləri var idi.
Cəmil Həsənlinin də
diqqətlə bax.
Hacı bəy.
Yox, mən istəyirəm. Burada
bu test idi və 30 saniyə ərzində qalan bir şey oldu və o tutaq ki, 28-də hansısa məntəqədən İlham Əliyev eyni səsi yığıbsa və bu gün də eyni səsi yığırsa, bu artıq MSK günahı deyil. Yəni
xalqın
iradəsini göstərir ki, həmin məntəqədən eyni qədər səs yığıb.
Bu zaman namizədlərin yəni çox cüzi bəlkə də səs test keçirilirsə 1 2 3 beləmi vermək olardı. Yəni bu artıq MSK-nın həmin keçirən təşkilatın bir tərəf geç tərəfdar kimi çıxması obrazında olmadı.
Ona qalsa
sizin fikrinizcə mənə bu maraqlı.
Bu texniki bir şey ola bilər. Ailə səviyyəsində bir hadisə baş verdi. Yəni məlumatınız var ki, Cəmil Həsənin səsləri çox göstərildi və artıq müxalifət gəncləri bunu bir qələbə
kimi qələbə. Yəni
bu texniki bir şey idi. Yəni burada bunu yoxlamaq bir şey yoxdur.
Yəni burada yəni şirkət olaraq bir şey deyil. Tərəflik, yəni onlar tərəfsiz olmalıydılar bu məsələdə.
Mən deyirəm, yəni ailəsində bir halda hadisə baş vermişdi və orada dedilər ki, tutaq ki, dəndir belə. Amma əslində bu texniki bir şeydir və bunu şirkətməyə mən lüzum görmürəm.
Sadıq xan, mən birinci Hacı bəydən soruşmaq istəyirəm ki, həmin o birinci videoyla bağlı Hacı bəy doğrudan hesab eləyir ki, məsələn o da San Francisco'da çəkilmiş bir video.
Yəni mən niyə görə hesab edə bilərəm? Çünki biz bu gün baxsaq sosial şəbəkələr cəmi 5-6 video yayıbdı. Maksimum 10.
5-6
maksimum 10 video olsun.
Yox, birinci videonu bitirək ondan sonra.
Mən onun ilə bağlı Azadlıq Radiosunda qanun pozuntularına bağlı kifayət qədər bizim həmkarlarımız, əməkdaşlarımız çəkilişləri olub və çəkilir. Amma biz əsasən sosial şəbəkələrdə olanlar üzərində bəhs
edirik. Sosial şəbəkə maksimum olsun 10 video yayılır və niyə görə oldu ki, məhz bu Şəmkir hadisəsi ən çox rezonans doğuran, yəni ki, sırf səhər saatlarında oldu. Yəni bu artıq bu qədər təsadüf ola bilməz. Əgər belə kütləvilik var idisə, Natiq bəy iddia etdiyi kimi, yəni ki, bu saxlaşdırılmışdısa, bu gün ərzində bu tür videolar bir
yox, sən indi vicdanı ilə deyə görə o video harda çəkilirdi.
Və mən sırf
sənin daxili inamın nədir?
O baxımdan sırf yəni ki, o qədər az yayılması baxımından mən düşünürəm ki, bu bir gün daha bir gün öncədən qoyulub ora. Amma təbii ki, kütləvi olsa,
yəni mən digər hallarda olsaydı demə olardı. Orta saatlarında olan bir vəziyyətdir. Sizcə orada yəni başqa adamlar görünmür. Sizcə yəni bu bir qrama bir saxta bir şey ola bilər.
Qətiyyən, yəni qətiyyən.
Çünki günün elə bir vədəsi yayıldı ki, seçkinə qızğın çağırdı.
Sadıq xanım, elə saxtakarlıq bu seçkinin spesifikası oldu ki, İlham Əliyev hakimiyyətinin səbri axşamı gözləməyə çatmadı. Yəni adətən belə olurdu ki, gözləyirdilər biraz hava qaralsın, işıqları söndürsünlər filan bəs məkan. Bu dəfə nəsə İlham müəllim çox səbirsiz idi və bütün total saxtakarlıqlar günün birinci hissəsində baş verdi.
Niyə ancaq şəkil gəldi onda?
Bir çoxdur. Niyə tələsir ki? 1 dör, 2 dör, 5 dör. Biz elə studiya girəndə növbəti bir video yayıldı və bu da o həmin məqamda əsr. Biz ölü valide danışmırıq ki, həmin məntəqədə onu çəkən adam bizim müşahidəçidir, adı, soyadı var.
Və mən istəyirəm burada bu məsələni biraz yekunlaşdıraq. Niyə? Çünki Azadlıq Radiosuna həmin məntəqə sədri təsdiqləyib faktı. Bu həmin məntəqə olduğunu təsdiqləyib və hadisənin gerçək olduğunu bildirib. Yəni bu var.
Məncə Hacı bəy də buna bir
məsələcə
bir
yəni ən azından yəni ki, o 8 oktyabrdə fakt idi o götürbəyə yüklənməsi. Yəni biz özümüzdən çıxardıq. Aydın deyil, anladın mı onu? Yəni amma
indi hətta bizim prodüserimiz çalışır ki, məntəqə sədrinin səsini bizə verdiyi müsahibəni tapıb, əgər tapa indi bu vaxt ərzində tapa bilsək, biz onu efirdə səsləndirəcək. Mən belə bir fikir eşitdim ki, seçki saxtakarlığı əvvəlki seçkilərdə də olub, ancaq bu qədər total olmayıb. Bu imici, bu rəyin yaranmasına səbəb sizcə nə ola bilər? Sosial şəbəkələrdə çoxlu bu cür hallarda, məsələn, lap 4-5 taxti faktın daha çox paylaşması mı? Yoxsa bu tipli informasiyaların daha əl çatımlı olması, isti-isti gəlməsi? Buyurun,
yox, total deyə bilmərəm. Yəni mən yenə deyirəm.
Belə bir rəylər eşidirik.
10 məntəqədə belə bir hadisə baş verirsə, bizdə 5000-dən çox məntəqədə seçkilər keçirilmişdi və bu ümumiyyətlə az 1% də deyil. Və bu baxımdan düşünürəm ki, təbii ki, sosial şəbəkələrdə həmin videoların seçki vaxtı yayılması, bayaq sizə göstərdiyimiz videoların tutaq ki, 2-3 videonun yayılması belə şeylər gətirib çıxarır. Amma bu dəqiqə tutaq Azərbaycanda internetin bu qədər az olduğu bir dövrdə insanların istədiyi şeyi sosial şəbəkələrdə, bloqlarında paylaşdığı bir zamanda cəmi 5-6, tutaq ki, maksimum deyirəm 10 video yayılıbsa, bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycanda ideal olması ən azından tam şəffaf, demokratik və azad seçkilər keçirilib.
Sadıq xan, mən birinci onu vurğulayım ki, bilmirəm Hacı bəy bunu bilmədiyindən deyir, yoxsa bilərəkdən belə ictimai çaşdırmadan ötürü deyir. Seçkinin saxta olması, nəticələrin saxtalaşdırılması təkcə videonun göstərilmir, sübut olunmur. Birinci videolar kifayət qədərdir, bizim özümüzün də videolarımız var, vaxtaşırı onlar yayınlanacaq, eyni zamanda bunlar bildiyiniz kimi Cəmil Həsənin seçki qərargahı tərəfindən sənədləşdirir, məhkəməyə müraciət olunur. Biz götürməliyik eyni zamanda həmin məntəqələrdən bizə minlərlə, Azərbaycan üzrə minlərlə, yalan olmasın, bəlkə 10 minlərlə statuslar olub. Seçkilərə müdaxilə ilə bağlı, müşahidəçilərin döyülməsi ilə bağlı, bildiyiniz kimi onun şəkli də var. Bizim müşahidəçilərə zorakılıq olub, eyni zamanda orada müşahidəçilər topa-topa bülletin atdıq. Statuslarında yazıblar. Yəni, ola bilər ki, kiminsə aparatı imkan vermir və yaxud yayılan videolardan da görürük ki, görüntüləri götürən insanlara necə vəhşi münasibət olub, onların üstlərindən cumublar, döyüblər. Yəni, faktı bir tərəfli götürmürük. Videoda var, şəkildə var, eyni zamanda o faktı təsbit edən kifayət qədər statuslar var və o statuslara da istinad olunmalıdır. Azərbaycanın 5500 məntəqəsinin mütləq əksəriyyətindən informasiya mərkəzinə məlumatlar gəlib, anındaca məlumatlar gəlib, onların bir çoxu Facebookda, yəni istimailəşib və əksəriyyətdə sənədləşdirilib.
Və bəzi bir fakt deyirlər, mən də faktsız danışmağı sevmirəm. Mən yəni özüm Sabah rayonunda oldum. Orada Milli Şuranın öz müşahidəsi deyirlər ki, hər şey tam şəffaf keçirilir və ondan sonra Natiq bəyin belə deməsi təbii ki,
qətiyyən bir məntəqədə yoxdur ki, nümunə.
O zaman bu adamlar mən anlamıram.
Nümunə və indi Hacı bəy
niyə görə belə deyirəm də sizin nümayəndələriniz
fakt deyir, amma fakt belə fakt olmur ki, mən Milli Şuran kimlə danışıbsan qardaş? Adın deyir, familiyasın deyir. Çünki biz bu seçkidə biz şahid olduq ki, mən nömrəsini deyə bilərəm, 31 saylı Suraxanda oldu. Beyləqan seçki dairəsində olub, Nərmanov seçki dairəsində, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının adından saxta sənədlər verilib ki, onlar müşahidəçi kimi seçkiyə qatılsınlar və axırda Hacı bəyə və yaxud da kiməsə yalancı rəylər söyləsinlər. Biz o adamları axıra qədər qovduq və məlum oldu ki, belə bir üzvlərimiz yoxdur, onlar qaçdılar, getdilər. İndi
orada müstəqil müşahidələr
var. İndi kimdənsə soruşur demək olar, amma yekun bizim gözümüzün qabağındadır axı. Bir məntəqədə kimsə nəyisə deyə bilər, bir məntəqədə kimsə qorxudub nəsə deyə bilər.
Amma siz cəmiyyəti almağa söhbət getdi. Üzr istəyirəm Səadət xanım, yəni
ki, videolar var.
Hadi bilirsiniz ki, videolar. Aydındır, anladım
sizi. 10 dənə video baxıbsan da sən indi qismət olacaq yüzünə baxacaqsan. Sən heç olmaya bir vicdanlı insan kimi deməlisən ki, bəli, mən bu saxtakarlığı gördüm. Hətta məntəqə sədri bunu etiraf eləyirsən, jurnalist kimi etiraf
eləyir. Mən YouTube baxımından mənim. Qorxulası bir şey yoxdur. Mən gördüm.
Sən orada 10 dənə video
görürsən. Danışmazdıq
axı biz. Yox, bir dənə video istinad eləmə də sən. 10 dənə video.
Yəni onu göstər.
Onu da izah elədik ki, yəni o texniki bir şeydir. O girginlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsinin səhifəsinə ilkin mənbə ordadır. Saadi ilə gününə qədər. 10 dənə video baxıbsan, heç olmaya sən bir cavan oğlan kimi, jurnalist kimi, obyektiv insan kimi deməlisən ki, bunlar İlham müəllim demişkən dözülməz haldır. Bunlarla bağlı tədbir görməlidir. Sən göz görəti videolar qardaş inkar eləyirsən.
Mən bir video danışdım xalqa. Yəni Şəmkir o videosu ilə bağlı danışdı. Çünki o xəbərini biz yerləşdirmişdik saytımızda.
Ona görə radiosunun sırf Azadlıq qəzetinin
çəkdiyi karusellər.
Səski günü həm də qısa deyim səskilə həm həssas olur və pafoslu çıxışlar bu xəbərlər insanlara çaşdırırlar. Və biz gördük ki, Azadlıq qəzeti həmin səski günü tutaq saat 15 radələrində bir xəbər yerləşdirdi ki, Sabirabadda məntəqə sədri nümayəndəsi öldü. Milli Şuranın katibi nümayəndəsi
öldü.
Xeyr. Müxalifətin ya öldü, amma sonradan bir gün sonra gedim Sabah qəzeti.
Məncə məntəqə
sədrinin
Sabah qəzeti getdi Sabirabad rayonunda. Orada geniş bir reportaj hazırladı. Gördük ki, ümumiyyətlə bu hadisənin seçki adiyyatı yoxdur və həmin gündə tutaq ki, seçki getdiyi bir ərəfədə o xəbərin yayınlanması artıq ictimaiyyətin aldadılmasıdır və insanları aldadır və düşünürlər ki, oradan da dözülməz bir haldır. Ümumiyyətlə orada vəziyyət çox
gərgindir.
Amma yəni biz gördük reportajı.
Gəlin biz məlumatın
yaydığını bir müzakirə bir dəqiqə bax,
insanlar çaşdırırlar.
Bir dəqiqə bax.
Çünki əsas hədəfimiz virtual
aləmdə
bu seçkilər necə
keçəcək? Bu virtualla bağlıdır. Bax, Hacı bəyin bütün bildikləri elə indi dediyi kimidir. O mənim qonşu kəndimdir. Mənim atamla yaxın dost olub, Allah ona rəhmət eləsin və heç bir yerdə onun Milli Şuranın tərəfdarı olduğu yazmayıblar. Yeni Azərbaycan Partiyasının komissiyada katibidir. Seçki prosesində ürəyi dağında öldü.
Amma
bu yəni Hacı bəyin dediyi, yəni ki, bir dəqiqə
reportajı oxuyub mən bu hissədir.
Qardaş, bir dəqiqə əvvəl dedin ki, Milli Şuranındır. Mən də dedim ki,
orada yazılmış ki, seçki
çatdırılıb
öldü.
Seçki prosesi. Seçki necə işıqlandırıldı? Biz bunu danışırıq və sizə suallar gəlir.
İnsanları çaşdırdı bu Facebookda, o baxımdan mən deyirəm.
Sən buradan bura çaşdırdın ki, dedin ki, Milli Şuranın üzvüdür. Heç yerdə elə bir informasiya.
Seçki saxtakarlığıma qarşı çıxar.
Saxtakar oldu həm.
Amma bu adam deyir ki, ümumiyyətlə adiyyatı olmayıb onun seçkiləri. Ya bu xəstə adam
olub. Katib olub, necə adiyyatı olmaya bilər?
Ona əlaqəsi yoxdur. Qohumlarına siz yaxşı bilməzsiniz ki, ən azından.
Mən ən az onu tanıdığım adamdır və Mərkəz Seçki Komissiyasının saytı var. Girin, Şəhriyar kənd məntəqəsində baxın. Adiyyə və ədalət.
Mən maşın vurursa, o deməkdir ki, siyasi saxtakarlığı olub deyə
görürsəm. Mən sizə bizim efirə gələn indi smarçları mən oxumaq istəyirəm. Nofel yazır, Hacı Qabul rayonu Abdulabad kəndi Milli Şuranın məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvüdür. Belə bir biabırçılıq heç vaxt olmamışdı. Ben çalışıram indi, çatdırım sizə. imza yazmayıblar. İktidar tərəfdarından soruşmaq istəyirəm ki, öz dalanışından razıdırmı ki, iktidara səs verib? Qısaca cavabınız var mı bu mesajı?
Təbii ki, yəni ki, mən yox, ümumiyyətlə Azərbaycan 85% razıdır ki, iktidara səs verib.
Hacı bəy, demək istəyirəm ki, adamları hədələyirlər. Hər kəs öz işindən, uşaqlarından, onların həyatından qorxur. Ona görə də meydanlara çıxa bilmirik.
Yoxsa meydan tutmaz
hükuməti insafa səsləyirəm. İmza yaza bilmirəm, çünki işimi itirmək istəmirəm.
Yox, səs vermə zamanı müxalifət cəbhəsi özü dedilir, gedin səsinizi verin və orada heç kimsi çəkmir, heç kimsi göstərmir və əgər siz gedib cəmi
altı xəbərdarlıq ona görə idi ki, hədələr
ona görə meydanlara çıxa bilmirik, səs vermək
istəmirik. Yox, səbəb aksiyalar var müxalifətin və deyirlər ki, biz virtual aləmdə, Facebookda çox güclüyük. Mən bayaq qeyd etdim ki, 80 min insana dəvət göndərilib, cəmi 3900 nəfər deyib ki, mən gələcəyəm. Yəni bu artıq gücdən xəbər vermək. 11 mart sabahlarında sabah, üzr istəyirəm.
Sabah onun nəticəsi gör. Sən hər dəfə olmayan olan şeyə sən
virtual məkanı deyirsən.
Virtual məkana istinad eləyirsənsə, keçirilmiş aksiyalara istinad.
Mən bir üzr istəyirəm. Yəni 11 mart hadisəsində çox vaxt deyirlər ki, 100 min insan artıq qatılacağını söyləyir və bu artıq kütləvi göstərir. Amma bu gün 3 min insan artıq orada mən gələcəyəm deyir.
İndi axşam vaxtından bəlkə lap çox olur.
Olsun.
Sual gəlir. Tural Şəkərli, Hacı bəy Heydərli, siz seçkilərin saxtalaşdırılması faktları barəsində nə deyə bilərsiniz? Saxtalaşdırıldığını təksib edirsiniz ya yox?
Mən düşünürəm ki, MSK sonra Konstitusiya Məhkəməsi bu ilə bağlı qərarını verəcək. Bunu gözləyirəm. Sırf jurnalist olaraq da ən azından biz fakta söykənməliyik. Tutaq ki, mən hansısa kimisə adından, hansısa mən qohumumla tanışımdır, hardasa ölübsə, onu deyə bilmərəm ki, bu sırf saxtakarlığa görə ölüb və yaxud nəyə görə ölüb. Yəni, çünki sırf jurnalist fakta əsaslanmalıdır. Mən düşünürəm ki, MSK-nın və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra bu haqda danışa bilərik. Amma təbii ki, çoxlu 5000 məntəqədən cəmi 10 video, yəni ən geniş tutaq ki, sosial şəbəkələrdə 10-15 video yayılıbsa, 4985-i tutaq ki, göstərir ki, burada tam demokratik azad seçkilər keçirilir.
Hacı bəy, ATƏT-in hesabatını sən fakt hesab edirsən, yoxsa yox?
Yox, ATƏT-in hesabatı, ümumiyyətlə özləri onlar, yəni ki, biz bir baxdıq,
mətbuatda
dünəndən 12-13 xəbər çıxıb, yəni ki, siz də yəqin bunu yerləşdirmirsiniz, bilmirəm, siz də yerləşdirmirsiniz, ATƏT-in baş katibi başqa bir şey deyir, Bakı ofisinin rəhbəri başqa şey deyir,
səhər başqa şey deyir. Çox şey deyə bilər.
Yəni, sırf
demokrat təsisatlar bürosunun uzun müddətli müşahidəçilərin rəyi var ki, Azərbaycanda onların müşahidə olunan məntəqələrin 58%-ində seçkilər pis və çox pis keçib. Yəni bundan böyük
fərq. Aha, gəlin davam edeyim. Roma Etibar Süleymanov imzası ilə yazıb. Niyə İlham Əliyev debata çıxmadı? Səbəbi və inanırsınızmı ki, İlham Əliyev maaşla dolanır? Sualın ikinci hissəsini başa düşmədiyim üçün səsləndirmirəm bura qədər. Sizin cavabınızı bilin.
Yəni səlahiyyət nümayəndələrə çıxdı cənab prezidentimizin və orada sözün əsl mənasında o digər namizədlərlə müqayisədə bizim xalqımız da gördü ki, daha çox kimə səs verməlidir və mən tam səmimi deyirəm ki, biz soyuqlar keçirdik və insanlarımızın tutaq ki, bir qism insandır ki, biz debatlara baxandan sonra fikrimizi qətləşdirdik və İlham Əliyevə səs verdik və oradakı insanların mənəviyyatını görəndən sonra.
Aydın. Ruslan Nəsibov yazır, salam. Facebookda sorğu keçirilmiş olsaydı cənab prezident İlham Əliyev 85% toplayardı. Əminəm. Yazır Natiq bəy Azərbaycan Saadı proqramı ilə bağlı burada yazır.
Salam deyirəm.
Mənim Ülviyə Quliyeva yazır. Mənim prezidentim İrəli İctimai Birliyinin layihəsidir, amma İrəli İctimai Birliyinin nizamnaməsinin 3.7 maddəsinə görə İctimai Birlik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və bələdiyyələrin seçkisində iştirak edə bilməz. Siyasi partiyalara maliyyə və başqa maddi yardım göstərə bilməz. Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun 2.4-cü maddə, 2.4-cü maddəsinə görə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və bələdiyyələrin seçkisində iştirak edə bilməz. Siyasi partiyalara maliyyə və başqa maddi yardım göstərə bilməz. Əgər bu qanun pozularsa, ciddi xəbərdarlıq və pozundun aradan qaldırılması üçün göstəriş verilir. Yəni ki, İrəli İctimai Birlik qanunu pozur, amma onlara bir şey deyən yoxdur. Məncə, hər şey aydındır. Ülviyə Quliyeva yazıb bu mesajı. Qısaca, yəni, bizim heç birisi hüquqşuna sormadığı üçün bu məsələnin hüququ tartışmasını, bilmirəm, nə dərəcədə
mənim prezidentim kampaniyası ki, bir qrup gəldin təşəbbüsüdür, öz istəklərlə belə bir şeyə başladılar və bundan başqa da İrəli İctimai Birliyi daha öncədə qeyd etmiş ki, prezident seçkilərində Azərbaycan gənclərinin dostu olan İlham Əliyevi dəstəkləyəcəklər. Yəni burada qeyri-adi bir şey olmaq
deyil. Doğrudan da bir şey yoxdur. Çünki İrəlinin sədri mənim yaşadığım Sabirabad rayonundan saxta yolla vətəndaşların iradəsini zorlayaraq deputat edilmiş şəxsdir. Yəni onun keçirdiyi kampaniyada qanunsuz, qanunlara təhqir formasında olmalıdır. Yəni mən də burada qeyri-adi bir şey görmürəm.
İrəlinin sədri başqalarından.
Gülsüm Məcidova yazır, qonaqları salamlayıram. Facebookda olsaydı orada da saxtakarlıq olardı. Fake səhifələr, profillər açardılar, İlhama səs verərdilər. Və Bu bizim yəqinki əvvəlki verişlərimizdir və gəlir yenə mesajlarımız. Əzizlərim, Ax İlham Əliyev hansı yaxşı fəaliyyətinə görə hamıdan çox səs toplaya bilər? Prezident həmişə bəyan edir ki, bizim xalqımızın həyat səviyyəsi çox yaxşı səviyyədədir. And içir təsdiq edə bilərsiniz ki, əhalinin indiki pensiya və maaşları onların heç olmasa minimum yaşayışını təmin edir. Deyəcəksiniz ki, yox. Onda isə səs vermədə İlham Əliyev necə qalib gələ bilər? Nadir Cəlilov Quba Xaltandan yazır.
Üstən biz bayaq dinləyici bir dedi ki, Facebook kəsəsəl cəmləsəli qalib gələrdi. Biz görürük ki, bugün müxaliflər bəyanatıq bayda Azadlıq rayonunun sorğusuna istinad elədi ki, cəmləsəli qalib gəlir. Amma görürük ki, müxalif televiziyalar var bizdə. Onlar sorğu keçirlər şəhərdə və orada iştirak edənlərin 95% cənab prezidentin adını çəkir. Mən cəmləsəli tanıyan yoxdur. Sırf kütlə arasında mən demək istəyirəm, xalq arasında demək istəyirəm. Əgər belədirsə, sənə mikrofon uzadılırsa və sən İlham Əliyev deyirsə, burada hansı zorakılıqdan və ya hansısa necə deyirlər, hücumdan söhbət gələ bilər axı.
Yox, birincisi Azərbaycanda müxalif televiziya yoxdur. Məncə ifadələrinizi dəqiqləşdirin. İkinci bir tərəfdən biz seçkinin mən təkrar eləyirəm, nəticəsini burada müzakirə eləməyin mənası yoxdur. Çünki biz orada gördük, xalq gərdi bir mənalı cəmləsini
səs verdi. Sosial şəbəkələrlə bağlı. Şəbəkələrdə necə göründü?
Mən exit pollarının nəticəsi alandan sonra gördük ki, sosial şəbəkələrdə, yəni hakim partiyanı dəstəkləyən gənclər statuslar yazdı və tutaq ki, 1 saat ərzində sıfır Facebookdan təşkilatlanan gənclər hakim partiyanın qarşısında qələmə mitinqini keçirdilər. Bu da demək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrin seçki dövründə
bu birinci çox sağ olsun.
Çünki oyla bağlı heç bir xəbər saytında.
Doğru. Hacı bəyə təşəkkür edirəm bu gözəl faktı dedi. Doğrudan da yox dedi.
Sırf sosial şəbəkədən təşkilatlanan gənclər hakim partiyanın qarşısında toplaşdılar və qələmə mitinqini keçirdilər.
Deməli Səadət xanım, bildiyiniz kimi qış aylarında Azərbaycanda əsgər ölümləri bildiyiniz kimi Azərbaycanın ən böyük faciəsidir və Azərbaycan gəncliyi məhz sosial şəbəkədən kiminsə diktəsi və maddi yardımı ilə olmadan təşkilatlanaraq Azərbaycanın ən ağır problemi əsgər ölümünə qarşı ehtiraz aksiyası keçirdilər, dinc aksiyası keçirdilər və bu aksiyaya görə Azərbaycan hakimiyyəti həmin insanları uzun müddətli həbs atıb, bəzilərinə yüksək məbləğdə cərimələr kəsib və indi sual yaranır. Necə olur ki, hakim partiyanın ətrafında, süfrəsinin qırağında olan gənclər heç bir xəbərdarlıq vermədən, heç bir icra hakimiyyətinə orqanına müraciət eləmədən gecə və kütləvi aksiya keçirdir. Yəni əslində buna kütləvi də demək olmaz. İlham Əliyev iddia eləyir ki, ona 300 min insan səs verib, amma həmin aksiyada gördük ki, biz təminatlı müəyyən bir zümrəyə daxil olun 100-150 nəfər gənc orada şadyanalıq elədi. Bu özü bir daha göstərir ki, Azərbaycanda total qanunsuzluq və ədalətsizlik, vətəndaşlara qarşı ayrı seçkilik var. Mən təkrar eləyirəm, necə ola bilər ki, əsgər ölümlərinə ürəyi yandığına görə aksiyaya çıxan insan və özü də qanunlu aksiya əvvəlcədən meriyə xəbər olunmuş təşkilatçısı bilinən insanlar cərimə olunur, yüksək məbləğdə həbsə atılır, ailələri təqibə məruz gəlir, amma İlham Əliyevin saxta seçkisini bayram eləyən insanlara maladis deyirlər.
Qısaca mümkündürsə fikrinizi bildirin.
Binasının qarşısında oldu və mən gördüm ki, müsabatın binasının qarşısında heç kim yox idi. Orada kimsə toplaşsaydı həmin o Milli Şuranın yığışdığı yerə, mən düşünürəm ki, heç kim onun qarşısını almazdı və gənclər etirazını bildirirdi. Amma
o cəmaat 2003-də Müsavat Partiyasının qarşısına yığılıb və bir nəfər orada şəhid olunub. Həm də
zaydı. 2013-ə fərq var mı sizcə?
Necə?
2003-dən
2013.
Yox, mən heç çıxmıb.
Aydın məsələ, mən demirəm ya insan ölməyib. 2013-dən söhbət gedir.
Yox, mən seçkidən sonra tərəfdarların partiya qarşısına toplanması qısaca deyirsiniz ki, 2003 idi. Fərqi nədədir?
Yəni fərqi odur ki, bu gün heç kim çıxmamışdı olan müxalifət
çıxışını qaldırmışdı, heç kim yox idi. Elədiniz ki, yaxın qarşısına yığılıb, mən də deyirəm, yəni fərq nədədir 2003-də? Çıxmaxını necəsi ki 2003-dür.
Çünki burada qələbələr artıq exit pollar nəticələri açıqlanmışdı və insanlar çıxmışdılar öz qələbələrini qeyd eləməyə. Tutaq ki, bugün biz görürük ki, hansısa
məğlub
qalib gələndə belə çıxırlar şəhərdə azad şəkildə
öz qələbəsini. Əgər sizin fikrinizcə məğlub olan şəxsin necə dəstəyə ehtiyacı var
məğlub və olan şəxs
nədir?
Səadət xanım, ancaq Facebookda kim kimsə şəkil paylaşırdı o mitinqdən, qələbə mitinqindən, onu söyməklə məşğul oldu bunlar.
Yox, mən çox
çıxar. Yox, yox,
yox. 2003-də hesab olunur.
Söyüş təhqirlə.
Vaxtımız az olur.
sövmək kim oldu?
Azərbaycan xalqı sövmək, təqrir etmək.
Efirdən gördük ki, İlham Əliyevi müdafiə eləyən, ona qardaşım deyən Hafizə Əliyev dedi.
Qardaşım İlham Əliyevi qardaşı. Bizim verişimizin bitməsinə 3 dəqiqə qalıb. Mən istəyirəm bizə gələn mesajları da çatdırım. Yaşar yazır, salam. 92 saylı Zərdabucar dairəsində çəkilmiş, hələ ki yayınlanmış 4 video ilə məndə var. Hacı bəy nədən danışdığını başa düşmürəm. Sir deyilsə, iqtidar nümayəndəsi desin görək, aylıq gəliri necədir, o yaxşı dolanır. Salyandan Adil yazıb, Hacı bəy dedi ki, o yaxşı dolanır.
Mən jurnalist kimi gəlmişəm, bu iqtidar nümayəndəsi.
İqtidar nümayəndəsi deyil və cavab verdi. Ruslan Nəsibov təzədən yazır, mən istəyirəm bu mesajı da oxuyum. Azadlıq radiosuna təşəkkür edirəm, göndərilən mesajları fərq qoymadan oxuyursunuz. Əlavə etmək istəyirəm, Facebookda sorğuda İlham Əliyev qalib gələ bilər. MSK-nın seçkisində də qalib gələ bilər, amma real olaraq oliqarx və xırda rüşvətxor korrupsiyoner məmurlarından başqa heç kim ona səs verməz. Və bəli, biz fərq qoymadan bizə verişlərimizə hər zaman kimin siyasi milliyyətindən, siyasi başlarından, dini başlarından asılı olmayaraq hər bir kəs Azadlıq Radiosunun efirində öz fikirlərini yaza bilər və biz hər kəsin mövqeyini səsləndirməyə hazırıq. Və Beowulf yazır, mən istədiyim yerdə seçki zamanı Maytonikdə iştirak etmiş beynəlxalq müşahidəçi ilə rastlaşdım və ona sual verdim. Necədir, ölkəmizdəki seçkilər haqda nə deyə bilərsiniz? Dedi, bərbat, çox antidemokratik, illegal seçkilər olub, onsuz da belə də olmalı idi. Çünki bir adamın üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməsi və özünü zorla xalqa sırması qanunsuzluqdur. Çox istərdim bu ölkənin sonu Suriyaya bənzəməsin və mən sadəcə sustum. Və Ziya Abdullayev yazır, seçkilər çox pis keçdi. Gəray Nəzərli yazır, 100% Cəmil Həsənli. Belə mesajlarımız gəlir və bizim efirdən sonra da siz Facebook hesabınızdan öz şərhlərinizi verişimizə göndərə bilərsiniz və konkret qonaqlarımıza ünvanlanan suallarınız olarsa, mən xahiş eləyirəm, vaxtilə bizdə bir ənənə idi, sonra bəzi qonaqlarımız əməl eləmədi, amma inanıram ki Hacı bəy və Natiq buna əməl eləyər. Konkret onlara suallarınız olsa, Facebookda verişdən sonra onlar sizin suallarınıza cavablandırarlar və gəlir bizə mesajlar, amma efirimizin vaxtına çox az qalıb. Qısaca, media, ölkə mediası, televiziyası xüsusilə seçkiləri işıqlandırdı. Sosial şəbəkə seçkini işıqlandırdı. Hansında reallığa daha yaxın faktlar var idi? Hacı bəy, sizdən başlayıq. Qısaca, amma çox
yaxın. Mən istəyirəm ki, həm virtuallıq, həm də reallıq, yəni ki, son nəticə olaraq Cənab Putinin qələbəsini göstərdi. Mən yenə də bayaq qeyd etdim. İstər qruplar səhifəsində, istər fan səhifələr səhifəsində biz gördük ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev digər rəqiblərini hətta 7 dəfə, 8 dəfə bağlayır və çox rahat şəkildə, ümumiyyətlə müqayisə olunmaz dərəcədə çox böyük üstünlüyü var və istər televiziyalarda, yəni ki, biz gördük ki, hər namizədə vaxt ayrıldı və onlar öz sözlərini demək üçün kifayət qədər onlara
platform verildi. Seçki günü necə işıqlandırıldı?
Seçki günü, yəni ki,
MSK-nın reallığa daha, hansı yaxın idi?
Sosial şəbəkələr yoxsa televiziyalar?
Medialar.
Burada fərq var da, media odur ki, fakta əsaslanmalıdır, amma sosial şəbəkə hansısa bir istifadəçi öz fikrini yaza bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir və media olduğunu göstərirdi, amma sosial şəbəkələr daha çox deyərlər, insanların şəxsi fikirlərini, şəxsi fikirlərin mülahizələrinə yer verən bir platform oldu.
Sadıq xan, bütün dünyanın möhtəbər təşkilatları hesabatlarında dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycanda azad media yoxdur. Yəni hökumətin inhisarındadır bütün televiziyalar, radiolar, qəzetlərin 99% və ona görə biz həmin o informasiya orqanları seçkini obyektiv işıqlandırdığını heç nə deyə bilmərəm. Burada sosial şəbəkələr öz rolunu oynadı, internet öz rolunu oynadı, obyektiv təhlilləri ortaya qoydu, saxtakarlığı ortaya çıxartdı və biz bir saatə yaxında sizin efirdəyik. Mən diqqət edirəm, siz gələn elə sosial şəbəkələrdən gələn rəyləri oxuyursunuz və biz burada bir daha əmin olduq, təsdiq oldu ki, Azərbaycan insanlarının gözündə seçki saxtalaşdırılmış olub. Sizin oxuduğunuz mesajların demək olar ki, 95% seçkilərin saxtakarlığı olduğunu, rəğbətin cəmləsənliyi olduğunu göstərdi.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, Hacı bəy Heydərli və Natiq Ədilov. Efirimizdə əziz Azadlıq efim izləyicisi üzr istəyirəm, burada bitiririk verilişimizi. Sosial şəbəkə xəbərlərini siz Azadlıq radiosunun azadlıq.org saytından, FM səhifəsindən şəbəkə xəbərlərini oxuya bilərsiniz. Orada maraqlı xəbərlərimiz yerləşdirilib və burada verişi bitirirəm. Təşəkkür edirəm həmkarlarım Orxan, Şəfanə və Cavanşirə və aparıcınız mən idim Səadət Akifqızı. Sizə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli?